Вы застаєтеся на хвалях Радіо Свобода. Сьогодні, у п'ятницю, мої колеги вибрали для обмеркування наступної теми. Чому Білорусь ігнорує рекомендації кредиторів? Ці домовиться Мінськ і Вільня у справі будівництва атомної станції на Поміжжі. І чому Олександр Лукашенко не поїхав на Олімпійські гульні? Про спогадини. Де знаходиться саме виразна білорусько-російська межа? Чим ганараться білоруси, глядячи на той бок границы? Подорожжа з метра Бартосіка у містечка Ляди, що у Дубровинском районі. А под конец години – вибраная з ночной читанки. Сьогодні слухаем вірші Адама Шостака. Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожен будній день – полугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
Які наступства може викликати рішення Нацбанку об зниженні ставки рефінансування? Про що свідчить пропонова Олександра Лукашенка Литві на конт атомної електростанції? Чому Олександр Лукашенко не поїхав на відкриття Олімпіади у Бразилії? Ці три питання сьогодні на свободі обмірковують три аналітики – Володимир Глот, Віталь Циганков і я, Валер Карбалевич. Перше питання ваше, Володимир Глот. Які наступства може викликати рішення Національного банку об зниженні ставки рефінансування?
Національний банк Білорусі з 17 жнівня знижає ставку рефінансування з 20 до 18%. Гэта уже четверте скорочення від початку сьогоднішнього року. Ад гэтага часу ставка опуститься уже на 7 процентних пунктів. Своє рішення білоруський регулятор тлумачить з заповольванням інфляції до 12,1% при планах на кінець року не більше за 12%, поліпшенням ситуації з гандльовим балансом, а так само поліпшенням на депозитним і валютним ринках. Справді, починаючи з весни, на валютному ринку переважає чистий продаж валюти як підприємствами, так і насельництвом. На ринку рублевих депозитах поступово повеличується доля довготермінових, безоткликальних укладів, а це помішає вірогодність того, що укладчики можуть масово забрати свої гроші з банку. Здається, підстави для такого рішення існують. Однак фінансовий аналітик Вадим Йосип звертає увагу на те, що літерально на днях Євразійський фонд стабілізації і розвитку, як кредитор Білорусі, і Міжнародний валютний фонд, як потенційний кредитор, не змовляючися виказали занепокоєність високими темпами зм'якчення монетарної політики у Білорусі. На їх думку, це створює ризики для фінансової стабільності і стану бігучого рахунка на тлі все ще високих девальваційних і інфляційних чеканнів. Окремя того, викликає неспокій і структура депозитів населення. Доля валюти у їх уже перевисила 80%, а зниження ставок по рублевих депозитах непозбежно приведе до ще більшої долярізації укладів. У цій ситуації у Нацбанка залишається усе менше рычагов для уздіяння на широку грошову масу, а грошово-кредитна політика становиться менш ефективною. Таким чином, на одній шалі вагав лежить зниження кошту позикових ресурсів для неефективно працюючих державних підприємств, а на другій – серйозні ризики для вилучення Євразійським фондом третього і наступних траншів кредиту, а так само для перемовів з МВФ по новій кредитній програмі. Причому більшість експертів упевнена, що зниження ставки не уратує стратне підприємство. А ось Євразійський фонд стабілізації і розвитку може і затримати рішення об черговому транші, бо документи кредитної програми сьогодні внесли зміни і доповнення, у яких оговорені умови предоставлення Білорусі кредиту. У приватності тепер динаміка ставки рефінансування у Білорусі повинна бути ув'язана з ситуацією у платіжному балансі країни. І банк розвитку на цьому настоює. Некоторі експерти сенс рішення Нацбанку об зменшенні ставки рефінансування уклали фактично в один сказ. Лобі реальної економіки перемогло фінансистів. Чи згодні ви, колеги, з такою формульовкою?
Коли Владимир одразу відказує на ваше питання, то, безумовно, згодні. льобі реальної економіки, зараз все-таки підвищає свій вплив, поскольку менавіта для їх, перш за все, необхідне зниження ставки рефінансування. Хоча тут якраз та сама ситуація, коли гэта річ, яка потрібна не тільки білоруським підприємствам, заводам, але й усій білоруській економіці. Ми просто трошки призвичайлися вже жити в умовах і інфляції, і в умовах падіння курсу білоруського рубля. І то, що зараз ось уже півгоди приблизно знижається інфляція, знижається ставка рефінансування, більший термін, і півгоди курс білоруського рубля відносно стабільний, для багатьох білорусів це з'являється чимось незвичайним і, можна сказати, дивним. Хоча на самій справі, які б не були потенційно негативні впливи на білоруську економіку цього процесу, треба, мені здається, однозначно признати, що це необхідно і це повинно стати, ну, просто неким правилом життя білоруської економіки, а менавіта відносно стабільний курс білоруського рубля і відносно низька інфляція. Це те, від чого вже можна оштраховуватися, коли казати про некі далі економічні переутворення і потенційні реформи. Что до конкретно ось менавіта ставки рефінансування, то менавіта її зниження дає штуршок до неких дальніших, більш позитивних економічних процесів, а менавіта, я вже повторюсь, оживлення неких витворчостей, поскольку менавіта доволі велика ставка рефінансування і так звані дорогі кредити, вони часом з'являються, ну, відкритою проблемою, про яку кажуть генерали творчості, що вони не можуть, ну, наприклад, взяти кредит для ніякого нового обсталювання, для модернізації витворчості, поскольку, мовляв, в Білорусі кредити занадто дорогі. Стабільна, скажімо, і доволі настойлива позиція Нацбанку по зниженню ставки рефінансування каже про нейку, ну, стабілізацію все-таки ось монетарної політики, про нейку поступовість і стабільність, настойливість у діяннях Національного банку і примушає справді тих же самих генералів у творчості, дозволяє їм будувати більш такі послідовні і стратегічні плани на свою витворчість. Бо коли все, скажімо, нестабільно, коли курс міняється, умовно, скажімо, кожні кілька тижнів, то тоді і люди живуть тільки одним днем. І вони не думають про більш стратегічну будущину. Нейка така, ну, більш-менш монетарна стабільність, вона дозволяє будувати більш далекі і більш стратегічні плани для білоруської витворчості.
Як каже шмат хто з незалежних економістів, у принципі сьогодні ставка рефінансування не моцно і впливає на ситуацію на фінансовому ринку. Ось. Але зрозуміло, що висока ставка рефінансування означає високі кредити, ось, що б'є не тільки по державних підприємствах, але й по білоруському бізнесу, тому що, зрозуміло, високі кредити окупити буває доволі тяжко. І справді звертаю на себе увагу, що це рішення Нацбанка було прийнято одразу після заяви Євразійського банку розвитку, який керує сродками Євразійського фонду стабілізації і розвитку, у якої він попереджує Білорусь об недопущальності зниження ставки рефінансування, ув'язуючи з цим чинником виділення наступних траншів кредиту. Але Нацбанк демонстративно пішов насуперек міркування одного сьогодні кредитора Білорусі. Що за цим стоїть? Думаю, існують дві причини. Перша, про яку вже згадувалося, це лобірування і урядом, і директорським корпусом курсу на більш танні кредити для промисловості. Некоторі економісти, наприклад, Ярослав Романчук, звернули увагу, що під шумок деномінації значно повелічився об'єм рублевої маси в економіці. І це свідчить, що, можливо, під тиском політичного керівництва Нацбанк зм'якчає кредитно-грошову політику, яка досюль була жорсткою. І все це, каб оживити промисловість. Другий чинник. Білоруське керівництво розуміє, що Євразійський фонд стабілізації і розвитку не самостійний суб'єкт. Рішення приймає керівництво Росії. А з Путіним завжди можна домовитися. Тому є надія, що Росія по політичних мотивах прийме політичне рішення, не зважаючи на економічні і фінансові чинники. Думаю, більш важливий вплив на білоруську економіку окаже постанова Нацбанку, прийнятая 1 жнівня. Поводле її, з 1 вересня для білоруських підприємств і експортерів знижається помір обов'язкового продажу заміжної валюти з 30 до 20% від суми виручки у заміжній валюті. Гэты крок да лібералізацыі фінансавага рынку краіны, які, дарэчы, ідзе ў русле патрабаванняў замежных крэдытораў, у тым ліку МВФ.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, у перадачы «Трайны ўдар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Уладзімір Глот, Віталь Цыганкоў і я, Валер Карабалевіч. Зараз ваше питання, Віталь Циганков, про що свідчить пропанови Олександра Лукашенки Литві на конт атомної електростанції?
Перш за все, давайте почуємо сутність цих пропанов і виказання Олександра Лукашенки. Президент Білорусі пропонував амбасадору Литви, який покидає Білорусь, разом подумати, як експлуатувати білоруську АЕС. Лукашенко заявил, что Беларусь могла поставлять электричность в Литву по примальных ценах, а так само притягивать специалистов с Игналинской станции для працы у Островцу. Я ему сказал наступное, каже Лукашенко, давайте спынем эту тяганину, давайте спынем наступать один на одного. Вы на нас, а мы будем отбиваться на конт будовництва атомной станции. Давайте сделаем ее совместно в плане того, что мы будем по нормальных примальных ценах поставлять вам электричность. Мы собираем сегодня людей, которые на Игналинской АЭС остались без працы. Мы притягнем этих людей для працы у нас. И они будут для нас не чужие люди, заявил Лукашенко. Ну, гэтыя заявы і некаторыя іншыя, пра якія я скажу пазней, яны пацвярджаюць некалькі рэчаў. Па-першае, Лукашэнка ўжо не можа ігнараваць меркаванне Літвы, як гэта было раней. Варта нагадаць, што Литва уже неодноразово выказывала в разной ступени свои меркования, негативные меркования на конт будовництва белорусской АЭС. Еще самое опошнее, в связи с опошним инцидентом, 28 липня литовский урад вручил белорусским дипломатам ноту в связи с нештатной ситуацией, которая там отбылась. А лес початку года – это уже третья нота от Литвы с нагоды будовництва белорусской АЭС у Островцы. Таким чином, Литва до гэтага часу не знаходила ніякого водгука на свои ноты у белорусского керівництва. Можно пригадать, что несколько разов достатково, ну, скажем так, поблажливо реагировал на это и министр замежных справ Беларуси Владимир Макей и іншие белорусские дипломаты, которые, ну, просто, так сказать, выказывались в том смысле, что заявы Литвы не имеют ніякой под собой подставки. І ось тепер такий поворот з боку Олександра Лукашенки. Перш за все, це свідчить про те, що президент Білорусі, керівник Білорусі Максим Абґрунтовано остерігається, що міркування Литви, критичне міркування Литви до побудови АЕС, воно може бути почуто вже не тільки на регіональному, але і на більш широкому зровні. Дагэтуль голос Литви був доволі одинокий, і не було ніяких прикметів, що до його можуть долучиться інші країни, представники Євросоюзу чи сусіди Білорусі. Але ось опошній інцидент під час будівництва Білоруської АЕС показав, що в даному випадку до голосу Литви можуть прислухатися і більш моцні країни Євросоюзу, тим більше ті, у яких давно вже поставлена кропка по питанню атомної електростанції. На сьогодні більшість країн Європи адмовіліся від гэтага типу енергії, або, як мінімум, не будують нові станції, або навіть зачиняють свої існуючі. Тому Олександр Лукашенко, ну, магчыма, стратегічна палічыў, што ўжо ігнараваць меркаванне афіцыйнай Вільні немагчыма, і ў сваім стылі, па-першае, паспрабаваў як завсёды, ён каже тим людям, хто від його хоче почути, тое, що їм буде приємно. Былому амбасадору Литву сказав гэты речі, гэты пропанови. Ну, а по-другое, ось така пропанова Литве долучиться до будовництва АЕС. І, мовляв, от глядіть уважно, стільки людей засталися без праці після закриття Ігналінська АЕС, а ми їм допоможемо. То бок іще некі, ну, скажем, може бути, народіть у Литви такі інтерес практичний для, ну, соуделу по будові Білоруська АЕС. Ну, покуль не будем, напевно, прогнозовать, як може адреагаваць Литва на гэтые прапановы, але, ну, моя першасная такая реакція і прогноз будзе в тым сэнсе, што навряд ці Литва, ну, скажем, паддасца на гэтые прапановы Александра Лукашэнкі і зменіць сваю негатыўную пазіцію на кон пабудовы Беларускай АЕС. А вы як думаеце?
Я б звернув увагу, що ось нарешті, про три тижні після аварії, Лукашенко прокоментував гэтую подію. Зрозуміло, він супокоював усіх, мовляв, нічого не здарилося, металічний корпус завіс. Виглядає не вельми переконавчо, бо коли все так добре, то чого ж улади мовчали так довго, хавали? Тільки коли справа дійшла до ситуації скандалу, улади були вимушені нечто казати. І ще. Цікаво, що Лукашенко оповідав, що, мовляв, мені одразу доложили після здарення, бо після заяви Міністерства енергетики з'явилося шмат коментарів, що білоруський бок не контролює те, що відбувається на АЕС. І ось Лукашенко спробує зараз це обвергнути, мовляв, я особисто тримаю ситуацію на атомній станції під контролем. Що стосується Литви? Лукашенко, в адрозненні от резких реплік на адрес Литви під час виступу на Всебелорусском народном сході, тепер був настроєний миролюбиво, примиренчо. Мовляв, давайте по-сусідськи вирішать проблеми, мовляв, ми супрацовників Ігналінської атомної станції приймаємо на працю, купляйте нашу електроенергію. Однак, думаю, плани експорту електроенергії в Литву марні, і тут справа не тільки у тим, що Литва занепокоєна проблемою безпеки на Островецькій АЕС. Справа тим, що литовська економіка тепер інтегрується у енергетичну систему Євразв'язу. І тому з побудовою Білоруської АЕС, коли все буде добре з глядячи уладу і вона буде побудована, одразу виникає питання, що робити з лишньою електроенергією, яка буде вироблятися на цій станції. Поки докладного відказу нема. Невідомо, що за гэтага білоруси перейдуть на електромобілі, як заклікає Лукашенко, ну хіба що обов'яжуть президентським декретом.
Віталь Цыганков казав, що він покуль може тільки прогнозувати реакцію Литви на конт виступу, апошнього виступу Олександра Лукашенка. А мені було так само цікаво, як адреагують улади Литви на гэтае слово. І заголовок на інформаційному порталі Дельфі сьогодні дав відказ на моє питання. Там такий заголовок. Слови Лукашенки відносно АЕС Литва зустріла холодно. Поводле литовських медіа, Литва холодно зустріла пропанову президента Білорусі об сумісній експлуатації Островецької атомної електростанції і повторила потребування забезпечити безпеку ядерного об'єкту. А міністр заміжних справ Ліна Селінкевичус, у минулому, до речі, так само амбасадору Білорусі, сьогодні сказав, що Мінську не варто мати надії на те, що він зможе продавати електроенергію з небезпечної атомної станції. Інша реакція, мені подається, і немагчимо було чекати. Президент Литви Даля Грибаускайця неодночі заявляла, коли Білорусь не прийме міри, каб гарантувати міжнародні стандарти безпеки, то Литва разом з міжнародною супольністю постарається перешкодити її діяльності. Поміж Білорусією і Литвою уже відбувається фактичне змагання за громадською думкою розв'язу, за позиції Уради України, що виходить у європейський зв'яз. Я думаю, що у своїх планах Олександр Лукашенко заходить з не зовсім реалістичної ідеї про нібито існуючи у нашому регіоні дефіцит електричності. Мовляв, Білорусь буде по нормальних, примальних цінах поставляти Литві електричність. Але ж нашим сусідям це не потрібно. От Спадар Карбалевич правильно казав, що Литва узяла керунок на європейську енергетичну систему. І у приватності ми у одним з країних ударів зверталися звернулися раней до теми атомної станції і казали, що після того, як Швеція недавно прийняла рішення до 2040 року протягнути працю нескольких атомних електростанцій, то шведська електричність отримується тоніше, ніж білоруська. Тоді який ж сенс литовцям відмовлятися від менш тоніше і купляти більш дорогу електричність у Білорусі? Ну і, щиро кажучи, мені подалося навіть смішними слови керівника білоруської держави про те, що спекуляція вокруг будівництва білоруської атомної станції – це, мовляв, звичайна конкуренція, це політизація, особливо напередодні дні виборів. Вибори у Палату представників не з'являються у нашій країні серйозної політичної кампанії, де фактично ніводна політична партія Білорусі не зробила своїм головним виборчим льозунгом спинення будівництва атомної станції у Островці.
Я думаю, что Лукашенко, махчима, имел на увазе выборы не у Беларуси, а у Литве.
Ну, да, речь, у Литве так само в осень парламентские выборы. Mm-hmm. Махчима так. Махчима имел на увазе одразу выборы в двух краинах.
Тройный удар. Три питания для трех аналитиков.
Нагадаю, у передачі «Тройний удар» для трьох аналітиків удільничаючи Владимир Глот, Віталь Циганко і я, Валер Карбалевич. Зараз моє питання – чому Олександр Лукашенко не поїхав на відкриття Олімпіади у Бразилії? 5 жнівня у бразильському місті Рио-де-Жанейро відкриваються 31-ші літні Олімпійські гульні. Сьогоднішній Олімпіаді сподорожнічають шерох скандалів. Найперш, гэта допінгавы скандал, які галоўным чынам звязан з расійскімі спартовцамі. Зборная Расіі па лёгкай і цяжкай атлетыцы не дапушчана да алімпійскіх гульняў. Допінгавы скандал закрануе Беларусь. Мужчынская каманда беларускіх весляроў таксама дыскваліфікаваная за допінгу. Шмат пісалі пра тое, што Бразілія дрэнна падрыхтаваная да прыняцця такога міжнароднага спартовага форуму. Тым не менш, алімпійскія гульні пачынаюцца. Прынята лічыць, што спорт сёння – гэта палітыка. Дык вось якраз Беларусь можа лічыцца добрай ілюстрацыяй гэтага тэзісу. Як вядома, у Беларусі на афіцыйным узроўні спорт ператварыўся ў культ, у важны кірунак дзяржаўнай палітыкі. Лукашэнка – адзіны кіраўнік дзяржавы ў свеце, які адначасова з'яўляецца прэзідэнтам Нацыянальнага алімпійскага камітэту Беларусі. Гэтым разам беларуская зборная прывязе рэкордна малы склад удзельнікаў, толькі 123 спартсмены. Таксама ўпершыню зборнай не даводзіцца план па медалях. Памятаю, падчас мінулай алімпіяды камбайнёры выклікалі на спаборніцтва спартоўцаў. Гэтым разам такога няма. Лукашэнка звычайна ахвотна ўдзельнічае ў форумах, у якіх прымаюць удзел кіраўнікі іншых дзяржаў. Тым больш ён любіць наведваць спартовыя мерапрыемствы. Усім памятная скандальная паездка Лукашэнкі на зімовыя алімпійскія гульні ў японскі горад Нагана ў 1998 годзе. Таксама кіраўнік Беларусі ўдзельнічаў у цырымоніі адкрыцця летняй алімпіяды ў Пекіне 2008 года, зімняй алімпіяды ў Сочы 2014 года. Гэтым разам цырымонію адкрыцця алімпійскіх гульняў у Рио-де-Жанейро наведваюць 45 кіраўнікоў дзяржаў і ўрадаў розных краін. Лукашэнка не едзе. Думаю, для гэтага ёсць некалькі прычын. Найперш, гэта далёка, іншы гадзінны пояс, існуюць чыста фізычныя нязручнасці. Па-другое, думаю, паездка Лукашэнкі ў Рио-де-Жанейро на алімпіяду выклікала б негатыўнае стаўленне беларускага насельніцтва. Маўляў, у краіне крызіс, падаюць заробкі і пенсіі, а кіраўнік з сынам забаўляюцца, трацяць дзяржаўныя грошы на непатрэбныя паездкі. Па-трэцяе, мусіць, ён разумее, што на гэтай алімпіядзе беларускія спартоўцы не атрымаюць вялікіх дасягненняў. А калі так, то з Лукашэнкам буду звязваць не перамогі, а паразы. І нарэшце, па-чацвёртае, гэта ўзгаданы ўжо допінгавы скандал з камандай весляроў. Сам Лукашэнка ўжо негатыўна выказаўся наконт гэтага рашэння Міжнароднай федэрацыі. Таму адсутнасць Лукашэнкі на цырымоніі ў Бразіліі гэта ў пэўным сэнсе форма пратэсту на гэтае рашэнне. А як вы мяркуеце, калегі?
А я, Валер, звернув найперш увагу на то, як дакладна ви сфармулювали своє питання. Оно гучить так, я повторюся. Чому Олександр Лукашенко не поїхав на відкриття Олімпіади у Бразилії? Не поїхав не просто на олімпійські гульні, а менавіта на їх відкриття. Бо, ведаючи Лукашенко, нельга виключати того, що він може раптовно з'явитися в Рії. Десь посередині Олімпіади, альбо ближе до її закриття. Нечаканае наведванне ім Нагана дае падставу і для такой версіі. Але чаму Лукашэнка праігнараваў адкрыццё Олімпіяды? Мае меркаванні такія, і іх у мяне, дарэчы, таксама 4, як і ў спадара Карбалевіча. Але яны ў нас розныя. Па-першае, Бразилія, якую шмат хто прадстаўляе як райскі куток на зямлі, далёка не так бяспечная краіна, як можна падумаць. Гэта і загадкавы вірус Зіка, і вада ў горадзе, якая моцна забруджаная сцёкамі, і яшчэ шмат чаго нездаровага. Карацей, паездка ў Бразилію – гэта рызыка. І для самога Лукашэнкі, і для ягонага колі. Па-другое, сітуація вакол самої Олімпіяды са шматлікімі допінгавымі скандалами не сприяє святочнай олімпійскай атмосферы. Нема уже той узрушенасті, той усеагульнай радості, якая раней традыцыйна складалася вакол найбольшого спортивного свята. По-третє, гэтым разом у беларускіх олімпійцаў зусім невысокія шансы на паспяховы выступ. Як кажуть, нема чого лавіць. Канешне, зусім без медалёў беларусі не застануцца, аднак правдападобна іх будзе як ніколі раней мала. Прысутнасць на гульнях кіраўніка дзяржавы у складзе адказнасць за неўдачу і на яго асабіста. А так можна застацца ў Менску, а пасля ўстроіць публічнасць паказам праз тэлебачанне разнос спартыўнаму кіраўніцтву Беларусі. Чацвёртае. Той сёй з аналітыкаў ўжо гаворыць пра нібыта салідарнае рашэнне Пуціна і Лукашэнкі ігнараваць алімпійскія гульні. Мне падаецца, гэта не так. Усё ж няма падставаў для іх такога супольнага рашэння. Тым болей на тле таго, што Міжнародны алімпійскі камітэт урэшце рэшт даволі мягка паставіўся да допуску расійскіх спартовцаў на алімпіяду. Але чаму наогул узнікае пытанне аб наведванні высокімі асобамі, у дадзеным выпадку Лукашэнка толькі адна з такіх асоб алімпійскіх гульняў? Ды таму, што жыццё пераконвае, асноўны прынцып заснавальніка сучасных алімпіяд, барона П'ера ду Кобертена, галоўная не перамога, галоўная ўдзел сябе зжыў. Памылкова працягваць верыць у тое, што буйныя міжнародныя спартовыя спаборніцтвы могуць быць па-за палітыкай. Такія відовішчы выклікаюць масавыя перажыванні і жарсці, так бы мовіць, па нацыянальнай прыкмеце. Такой велізарнай увагай, вось хочам мы таго ці не хочам, мы непазбежна робім спорт вышэйшых дасягненняў актуальнай палітычнай з'явай. А паездка Лукашэнкі на Олімпіяду ў Рыо ці не ёсць гэта толькі наступства таго, што спорт ўжо стаў часткай палітыкі?
Безумоўна, можна толькі пагадзіцца з тымі высновамі па пунктах, якія зрабілі мае калегі. І сапраўды для палітыкаў наведвання спартовых буйных нейкіх спаборніцтваў гэта становіцца, ну, можна сказаць, амаль абавязковай з'явай, прытым не толькі для палітыкаў нейкіх не самых дэмакратычных краінаў. Мы бачым, як падчас апошняга чэмпіянату Еўропы па футболі на паўфінальны матч у Францыі, паміж Францыяй і Німеччиной, на ім прысутнічала канцлер Німеччини фрау Меркель, якая, магчыма, не такая ўжо і зацятая аматорка футболу, але можна сказаць, што нават мясцовыя выбаршчыкі не зразумелі б, каб яна не была на гэтым матчы. І гэта яшчэ раз паўтарае ваш тэзіс, калегі, пра неразрывнасць цяперашняга спорту з палітыкай. Таксама я цалкам пагаджуся з тым, што плян па медалях не даводзіўся, у тым ліку і па той прычыне, што медаляў будзе вельмі нешмат. І хутчэй за ўсё гэта будзе пастаўлены беларускі антырэкорд. Ужо зараз спорт справа непрадказальная, канешне, але з больш-менш адэкватнасцю можна ацэніць прагнозы. І все спартовыя аналітыкі кажуць пра тое, што Беларусь на гэтай алімпіядзе мае шанец атрываць 5-7 медалёў, То есть в самом ідеальному варіанті їх може бути 10. І з їх тільки одна або некілька золотих. Теоретично може бути, що і ні одного золотого медаля, а може бути некілька. І такого, в принципі, можна сказати, провалу на Олімпіадах у нас іще не було. Уже зараз навіть можна про це міркувати. І думаю, підтримую думку Володимира Глода, що після Олімпіади обов'язково буде рознос певних федерацій, рознос певних чиновників. Коли Олександр Лукашенко зрозумів, що піариться на перемогах тут не удасться, поскольку великих перемог не чекається, то якраз узняти свій рейтинг під час такого затятого жорсткого розносу не спортовців, яких любить народ, а ніяких абстрактних чиновників, які своїми діяннями перешкоджають спортовцям отримати золоті медалі, то гэта, мені здається, обов'язково буде.
Поважаные слухачи, у ефірі була передача «Тройний удар». Мої колеги Владимир Глот, Віталь Циганко і я, Валер Карбалевич, пропонували свої відкази на три надзённые питання. Які наступства може викликати рішення Нацбанку об зниженні ставки рефінансування? Про що свідчить пропонова Олександра Лукашенка Литві на конт атомної електростанції? Чому Олександр Лукашенко не поїхав на відкриття Олімпіади у Бразилії? Тройний удар кожен день у ефірі і на сайті «Свободи».
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день. Паугодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».